បន្តមកទៀតរូបភាពទី12រូបភាពទី12បរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានបើកភ្នែកនៅពេលដែលព្រមគ្រូពេទ្យគាត់បានភ្ជួរសេរ៉ូមហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញគាត់កំពុងតែគេងនៅលើគ្រែពេទ្យដោយគ្រែនោះគឺយើងអាចបត់បានអញ្ចឹងយើងឃើញនៅជើងនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺយើងឃើញត្រង់ធម្មតាប៉ុន្តែផ្នែកខាងលើចាប់ពីចង្កេះដល់ក្បាលគឺយើងឃើញខ្ពស់ជាងខាងក្រោមបន្តិចគឺដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលគេងអញ្ចឹងគេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលគេងហើយយើងឃើញគាត់ឈឺជើងរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់ដួលបោកទៅនឹងថ្នល់ហើយជើងរបស់គាត់បានប៉ះទង្គិចខ្លាំងដូច្នេះគាត់ឈឺជើងយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្បែរក្រែរបស់គាត់គេងយើងឃើញមានទូរទស្សន៍ចំនួន1ដែលទូរទស្សន៍នោះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចង្វាក់បេះដូងអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រសិនបើយើងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺនោះធ្ងន់ធ្ងរគឺគេត្រូវវាស់ចង្វាក់បេះដូងជានិច្ចព្រោះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកជំងឺនោះគាត់ចង្វាក់បេះដូងរបស់គាត់នៅដើរដូច្នេះគាត់អាចនៅមានជីវិតរស់នៅក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងលែងដើរទូរទស្សន៍នោះក៏លែងលោតអំពីចង្វាក់បេះដូងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកជំងឺអាចបាត់បង់ជីវិតឬក៏អាចស្លាប់បានដូច្នេះហើយនៅពេលដែលសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រុមគ្រូពេទ្យតែងតែវាស់ចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកជំងឺជានិច្ចដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកជំងឺគឺនៅរស់ហើយយើងឃើញនៅក្បែរជាប់ក្រែរបស់គាត់គឺជាបង្គោលមួយបង្គោលនេះគឺសម្រាប់ព្យួរដបសេរ៉ូមបានន័យថាគាត់កំពុងតែព្យួរសេរ៉ូមដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់អញ្ចឹងសេរ៉ូមនេះអាចជាសេរ៉ូមថ្នាំស្ពឹកឬក៏អាចជាសេរ៉ូមថ្នាំសន្លប់ដោយសារតែគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះពេលខ្លះពេទ្យគាត់អាចធ្វើការវះកាត់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចាប់នៅពេលការវះកាត់គេអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ពឹកគឺថ្នាំមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងលែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកហើយគឺកន្លែងដែលយើងចាក់ថ្នាំគឺលែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺទោះបីជាគេយកកាំបិតឬក៏ម្ជុលមកវះឬក៏កាំបិតមកវះក៏ដោយក៏យើងអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្ងន់ធ្ងរឬក៏គាត់ការវះកាត់នោះធំគឺគេត្រូវប្រើថ្នាំសន្លប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវថ្នាំសន្លប់គឺយើងសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនទេដូច្នេះគេអាចធ្វើការវះកាត់បានដែលយើងអត់សូវឈឺយើងអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺនោះទេ